Антифейк. Тест на Антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Усім доброго дня, хто вже прокинувся у ці святкові дні, 11:30, і це означає, що тест на антифейк, програма, яка регулярно по буднях виходить у цей час, вже починається. Сьогодні при мікрофоні працює Євгенія Гончарук, звукорежисер Євген Глібов, редакторка програми Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Але до нашої команди, шановні слухачі і слухачки, ви можете теж приєднатися, тому що ми протягом наступної півгодини будемо розвінчувати фейки, і ви можете теж долучитися до ефіру, зателефонувавши або написавши нам. Отже, номер студійний 0800 750 490. Він безкоштовний, до речі, дзвінки на нього, на цей номер, і зі стаціонарних, і з мобільних телефонів. А також можна писати на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Отже, нобелівський лауреат Люк Монтаньє заявив, що всі вакциновані помруть протягом 2 років. Доведено роль вакцинації в розвитку діабету. І династія Ротшильдів нібито запатентувала метод тестування на COVID-19 за 4 роки до пандемії. Усі ці фейки, неправдиву всю цю інформацію, будемо розвінчувати далі у нашому ефірі.
Що це було, а головне – нащо?
Отже, інформація про те, що доведено нібито роль вакцинації в розвитку діабету, зараз шириться соціальними мережами і, можливо, навіть чутками. Епідемія діабету спровокована вакцинами. Отак от звучить ця нова порція необґрунтованих наукових, псевдонаукових, точніше, публікацій про склад медичних препаратів, поширюється в соціальних медіа і в аналогічних постах цитують медичні нібито дослідження, в яких наводять інформацію про нібито згубний вплив алюмінію, який міститься в вакцинах, на розвиток ущепленої людини цукрового діабету першого типу та метаболічного синдрому. Шановні слухачі і слухачки громадського радіо, це неправда, немає жодних даних, які би свідчили про існування ризику для здоров'я при застосуванні вакцин, що містять алюміній. Діабет першого типу, нагадаю всім тим, хто, можливо, не знав цієї інформації, або знав, тому повторимо, аутоімунне захворювання, яке не має нічого спільного з вакцинацією. І більше, можливо, запитань, аби спростувати цю фейкову інформацію, ми поставимо наступні наші співрозмовниці. Це Ксенія Замолотова, лікарка-ендокринологиня. Пані Ксенія, вам вітання.
Добрий ранок. З новим роком.
І вас.
Бажаю, щоб він був здоровий, мирний, спокійний і побільше позитивних емоцій.
І побільше позитивної правильної інформації, правильно,
так,
пані Ксенія?
Так, так.
Хочеться
так.
Відразу вас запитати, поясніть і ви теж обґрунтовано, фахово, чому ця інформація, про яку ми щойно говорили, неправдива?
Ну, давайте ми такі акценти розставимо. Ну, по-перше, дивіться, всі світові пандемії, вони зупинялися, їх розповсюдження тільки коли була, винаходили вакцину, так? От, і тому вакцинація, вона, ну, століттями у нас вже існує, і якщо б було якийсь там, дійсно, вплив її на розвиток такого серйозної ще одної пандемії на сьогодні, як цукровий діабет, це визначення ВОЗ, це перше неінфекційне захворювання, яке увійшло в ранг пандемії, то дійсно би світові такі суттєві організації, які мають, ну, такий дуже весомий вплив на політику міжнародну, то вже цю інформацію, ну, чи спростовували, чи дійсно якось підіймали і на там визначення, так? Цього нема. А те, що такими фейками пацієнт з цукровим діабетом, він, ну, він, ну, дуже знаходиться в небезпеці, тому що перші, які всі світові країни вакцинують людей, ті, які мають серйозні хронічні захворювання, до яких відноситься і цукровий діабет.
Тобто, якщо говорити про рекомендації робити щеплення чи не робити людям з цим захворюванням, то ви однозначно кажете, що робити насамперед.
Так, і вперше. Вони повинні вперше, самі перші рядах бути вакциновані, щоб спасти, захистити їх, ну, життя, так? від серйозних тих ускладнень, які визивають віруси, любі віруси. А чому такі фейки можуть існувати? То дійсно ми на сьогодні в нашій клінічній буденній практиці маємо підвищення кількості пацієнтів, які звертаються до нас, і ми виставляємо діагноз цукровий діабет першого типу. Тому що віруси, вони тропні до тканини підшлункової залози, до тих клітин, які виробляють інсулін.
Розшифруйте слово «тропні».
Так, тобто вони і ці залозисті тканини, до яких і відносяться підшлункова залоза, вони мають дуже багато АПФ-рецепторів, через які вірус проникає в наші тканини, в клітину, і визиває дуже серйозне запалення, яке може потім спровокувати ці аутоімунні механізми захисту організму і переключитись на ці аутоімунні механізми, які призводять до ураження бета-клітини, і відбувається абсолютне недостатність інсуліну. І ми на сьогодні зустрічаємо вже літніх людей, у яких цей процес після перенесеної вірусної інфекції відбувається.
Тобто у людей, у яких діагностований діабет, і ми говоримо про перший тип, правильно?
Так.
Після того, як ці люди захворіли на ковід і перехворіли ним, дуже часто навпаки негативні наслідки, правильно, про які ви вже почали розповідати.
Да. І сама ця інфекція, яка визиває ці серйозні запалення по всьому організму, тобто ці цитокінові шторми, вона теж своїми діями погіршує вуглеводний обмін, тобто підвищується інсулінонечутливість, і тому і погіршується стан і предцукровий діабет другого типу, який входить в поняття метаболічний синдром, да? І може теж маніфестувати і цукровий діабет другого типу після перенесеної ковідної інфекції.
Ще одне уточнення до нашої співрозмовниці. Нагадаю, Ксенія Замолотова, лікарка ендокринологиня, перепрошую, з нами на зв'язку. Говорили от в цьому фейку про нібито згубний вплив алюмінію на розвиток діабету. Ви щось подібне взагалі чули? Тобто не якщо він у вакцинах, а взагалі от людина теж слухає і каже, а можливо, якщо алюміній, не знаю, в якихось харчових продуктах або десь іще?
Ну, дійсно, він в житті у нас присутній, але щоб цей опосередкований механізм цього алюмінія впливав на розвиток цукрового діабету, це дійсно на наукових сайтах, де ми працюємо, ми ж не працюємо в Google, у нас спеціалізовані наукові сайти, де всі наукові дослідження тільки викладаються, таких не було робіт, які би ці фейки
якось доводив, наприклад. Та. Тобто ця інформація є на всі 100 неправдою. Пані Ксеня, і насамперед, тут знову ж таки, хто, можливо, не стикався, в кого, хто вперше чує взагалі про діабет першого типу, що вони є кількох типів. Давай тут ми якраз про це захворювання скажемо. Взагалі, які причини його появи?
Дивіться, взагалі цукровий діабет – це такі обмінні захворювання, які супроводжуються хронічною гіперглікемією. Тобто це підвищення постійне, дуже високих цифрах цукру крові. Але вони всі різні, тому що механізми їх виникнення теж різні. В основному виділяють такі основні класи – це цукровий діабет першого типу, це дійсно аутоімунне захворювання, яке призводить до абсолютної інсулінової недостатності. Тобто в організмі не виробляється такий важливий гормон, як інсулін. А цукровий діабет другого типу, це теж у нього основний симптом – це хронічна гіперглікемія, але механізм розвиток його дуже такий многогранний, і він пов'язаний з відносною недостатністю інсуліну або погіршення його спілкування з тканинами. Тобто інсуліну, по суті, виробляється достатньо, але засвоюється він по різним причинам погано. І тому, що таке інсулін? Да? Це гормон, який такий ключик, він відкриває клітину і проводить з крові внутрішньоклітинну глюкозу, тому що глюкоза – це основний компонент енергетичного харчування клітини. І от коли ця взаємодія інсуліну з клітиною порушується, я кажу, дуже багато механізмів, основний – це ожиріння на сьогодні, саме основний, да? Інсулінорезистентність, то тоді залишок цієї глюкози ми визначаємо в крові, і він достатньо високий, і ми тоді ставляємо діагноз. Бували ще гестаційний цукровий діабет, це 24-26 тижнів проводять тест на скритий латентний цукровий діабет у вагітних, і там зовсім інші цифри, по яких ми працюємо, діагностичні, і він відбувається тільки от на цьому періоді життя жінки. І є ще інші види діабетів, вони можуть і генетичні бути, можуть провоковувати шлунково-кишковими станами, прийомом інших ліків, супутніх захворювань, ну, тобто ще вони не дуже часті у нас в діагностиці, але вони теж мають місце.
Пані Ксенія, і на останок, можливо, ми встигаємо, знаєте, експертну вашу думку запитати, що би ви радили для профілактики діабету першого типу, або, можливо, я навіть так сформулюю, кому, можливо, варто за якимись симптомами, ознаками, або, зважаючи на спосіб життя, варто, можливо, зробити тест на діабет?
Дивіться, ну, ознаки, вони є такі класичні, сухість, прага, часто мочи випускання, особливо вночі, ну, іноді люди їх якось там, ну, не обособлюють, тому є завжди, от після 45 ми просимо зробити хоча б один раз на рік вимір цукру крові або лабораторної венозної крові обов'язково. Дотриматися, ну, таких от правильних стилів життя, як кажуть, да, тобто більше фізичної активності ходимо, помірності в їжі, тобто не зловживаємо вуглеводістими продуктами жирними, ну, профілактуємо хронічні захворювання, такі як серцево-судинні, тому що вони дуже часто паралельно з цукровим діабетом можуть виникати. Тобто, от, в принципі, якщо так дуже скоро, то такі рекомендації я б надала.
Дякуємо вам дуже. Ксенія Замолотова, лікарка-ендокринологиня, була з нами на зв'язку. І ми розібрали, мені здається, дуже детально, чому ця інформація про нібито вплив вакцинації на розвиток діабету є фейком. І як, власне, треба ставитись до свого здоров'я. І, можливо, хто не знав якоїсь інформації з приводу цього захворювання, вже більш обізнаний чи обізнана. Ну, а ми в нашій програмі «Тест на антифейк» рухаємось далі.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі Громадського радіо.
І я вже вітаю в нашій студії Світлану Сліпченко. Вона виконувачка обов'язків керівника VoxCheck. Світлана, доброго дня вам.
Доброго дня.
І знову ж таки, оскільки така чудова в нас нагода, гостя в студії, можливо, маєте свої запитання до тих фейків, які зараз будемо аналізувати, 0800-750-490, наш студійний номер, або 067-67-404-76, це номер Вайбера. Отже, фейк, який далі в нас на порядку денному. Нобелівський лауреат Люк Монтаньє заявив нібито, що всі вакциновані помруть протягом 2 років. Завжди страхітливо читати таку інформацію, але менше з тим, шириться вона в соціальних мережах і мусимо розбиратися з ними. Отже, ширять насправді відео з інтерв'ю Нобелівського лауреата. У підписі до цього ролику стверджується, що Монтаньє нібито заявив, цитую, всі вакциновані помруть протягом 2 років, в них немає жодних шансів на виживання, і тому нібито потрібно готуватися до кремації тіл. Насправді ж на відео на цьому і в інших джерелах Монтаньє не робив таких заяв, підкреслюю, двічі. Подібні твердження поширювалися і в інших країнах, до речі, де їх спростовували фактчекери із «Індія Туде», і «The Quint», і «Декан Гералд». При цьому раніше інші заяви Монтаньє з приводу коронавірусу уже теж, я так розумію, використовували оці автори маніпуляції неправди і спростовували їх фактчекери із Health Feedback і агенції France Press і інших видань. Я лише додам ще трошки тої інформації, яка в нас є, що у цьому відео з Монтаньє, він, власне, не говорив, що всі, хто отримав вакцину, можуть загинути, і він також не заявляв про те, що у щеплених немає шансів на виживання. Все це є неправда, і от у мене до пані Світлани перше перше запитання, які ознаки фейку ви би виокремили от в цій інформації?
По-перше, варто звертати увагу на те, що відео справді іноземного походження, як ви вже сказали, воно прийшло до нас із-за кордону. Цей фейк, як і багато інших, не має географічних меж. Завжди знаходяться такі собі добровольці, які адаптують фейки для російськомовного, україномовного населення у соціальних мережах. І попри те, що фейк спростовують за кордоном, його доводиться спростовувати, власне, і нам тут також в Україні. Якщо ж ви все-таки зіштовхуєтесь із таким відео, якщо ви володієте англійською мовою, варто все-таки послухати в оригіналі, як це відео звучить, що насправді казав у даному випадку Монтаньє. І він казав зовсім не про те, що помруть всі вакциновані, і справді не поширював такі прямо страхітливі заяви, але він пояснював те, що масові смерті можуть бути пов'язані із ефектом антитілозалежного посилення інфекції. Власне, це явище, коли наш організм провокує лише посилення інфекції, а не боротьби із нею. Насправді ж, навіть ця частина його заяви не зовсім відповідала науковим дослідженням, не відповідала клінічним випробуванням вакцини, подібного ефекту не було виявлено. І фейк, до речі, циркулює ще з травня 2021-го, ну вже минулого року. Припускаю, що він може з'являтися знову і знову, тому що попри те, що Facebook, Instagram маркують неправдиві відео, YouTube видаляє взагалі, Twitter блокує акаунти, які поширюють неправдиві новини. Все-таки є ситуації, коли відео перезаливають знову і знову. Якщо ж ви все-таки з ним зіштовхнетесь, добре, що ви будете знати, що це вже конкретно є неправдивою інформацією. Утім, звертайте увагу і на інші маркери, наприклад, узагальнення. Помруть абсолютно всі. Такого бути не може, коли ви чуєте узагальнення всі, ніхто, кожен і так далі. Неважливо, не лише щодо теми вакцинацію у майже будь-якій іншій темі, варто бути особливо критичним і розуміти, що навіть у слові «всі», якщо є хоч один виняток, ну, скажімо, 99 людей померли, одна ні, то це вже означає, що це неправда. Це просто за законами логіки так працює. Крім того, очевидно, ми вже розуміємо, що є дуже потужний рух антивакцинаторів, противників вакцинації. Вони шукають усі об'єктивні, необ'єктивні, логічні, нелогічні докази того, що вакцинація є шкідливою, її не варто робити. Але от чудово, як було сказано у попередньому блоці про цукровий діабет, якби вакцинація справді була такою небезпечною, то міжнародні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я, центри по контролю за захворюваністю у США, у Європі, в Азії, в усіх країнах, вони б виступали не за вакцинацію, а проти. Загальною тенденцією є те, що у вакцинації справді є побічні ефекти. Є досить часто ті, які зустрічаються, це і підвищення температури, невеликий озноб і так далі. Є складніші побічні ефекти, про них часто згадується тромбоз, міокардит, перикардит і так далі. Але вони настільки рідкісні, що переваги вакцинації, ось що найголовніше, вони є набагато більшими, аніж оці можливі побічні ефекти. Крім того, особлива найбільша перевага вакцинації у тому, що вона дає легший перебіг COVID-19, якщо ви все ж таки захворієте, зменшує в рази ризик померти. І навіть оті побічні ефекти, які можуть виникнути від вакцини, ці надзвичайно рідкісні, яких кілька десятків на мільйони введених доз вакцини, вони не призводять до смерті, на відміну від COVID-19, який може призвести до смерті.
Я хочу ще кілька запитань. От ми говорили вже про узагальнення як ознаку того, що це неправдива інформація. А ось оце посилання на авторитетні джерела, Нобелівський лауреат, да, якогось автора авторитетного. Це спосіб такий зробити фейк більш правдоподібним?
Так, безумовно. Добре, що ви звернули увагу. Апеляція до авторитету – це одна із логічних хиб, які ми допускаємо, якщо нам кажуть, що є якесь авторитетне джерело, наприклад, Нобелівський лауреат, це не означає, що ми обов'язково маємо йому повірити. Він також може помилятися. І у випадку, коли йдуть посилання на імена якихось вчених, варто трохи глибше аналізувати їх біографію. Це, знову ж таки, прийом, яким часто користуються противники вакцинації. Вони посилаються на вчених, які виявляються насправді псевдонауковцями. Їх статті можуть взагалі не публікуватися у наукових виданнях. виданнях, вони можуть бути опубліковані лише у хижацьких виданнях, які публікують абсолютно будь-що, аби лише заробити гроші. Вони можуть бути вже, ну, скажімо так, відлучені від спільноти науковців і, можливо, навіть отримувати фінансування досить непрозоре. Зазвичай всі ці кейси вже давно викриті, і саме ось це широко висвітлюється у медіа із високою якістю фактажу, із гарною репутацією. Вони зазвичай описують, що є псевдонауковці, яким не варто довіряти. Натомість до от таких саме псевдовчених більше апелюють у таких закритих спільнотах, у вайбер-чатах, у закритих спільнотах на Фейсбуці, або у тих медіа, які зазвичай мають низьку якість фактажу, публікують чутки або конспірологічні теорії.
Ну і ми, в принципі, вже сказали, які поради слід, можливо, слід собі взяти на озброєння нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать подібну інформацію. І от, знову ж таки, якщо вона приправлена оціми такими словами, знаєте, страхітливими, та, от на кшталт, усі помруть, немає шансів, якісь оці апокаліптичні сценарії, це має наштовхувати теж людей на те, що варто замислитись, можливо, не зовсім правду вони зараз бачать перед очима.
Безумовно, тиск на емоції, це при тому, що найпростіший, найочевидніший, але при цьому і найбільш поширений метод, як на нас впливають фейкороби і маніпулятори. Вони можуть тиснути на негативні емоції, це страх, це залякування, а можуть тиснути при цьому і на надмірно позитивні емоції. Тому, яким би чином не намагалися спровокувати у вас які-небудь емоції, це може бути як щось суто негативне, так і суто позитивне, варто бути особливо уважливим, особливо прискіпливим до таких заяв, до таких текстів, виступів, будь-до чого. Завжди задавайте собі питання, навіщо моїми емоціями намагаються маніпулювати, у чому мене переконують, чому мені не дадуть просто об'єктивну інформацію, яку я сам зможу проаналізувати і зробити самостійно висновки. Навіщо мене спонукають вже одразу до якогось висновку, а не дають самостійно прийняти рішення.
Світлана Сліпченко, виконувачка обов'язків керівника VoxCheck у нашій студії, а ми йдемо далі.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Інформація про династію Ротшильдів, які нібито запатентували метод тестування на COVID-19 за 4 роки до пандемії. Користувачі соцмереж знову ж таки поширюють чергову конспірологічну теорію і стверджують, що ця династія запатентувала цей спосіб тестування в 2015 році задовго до початку пандемії. Все це, на думку прихильників теорії змов, вказує як на штучність пандемії, так і на тих, хто стоїть за великим перезавантаженням. Пані Світлано, отже, що скажете про цю інформацію? Тобто, мабуть, справді якісь патенти десь існували, але чи йдеться справді про патент на тестування на COVID-19 за 5 років до пандемії?
Ні, звісно ж, не йде мова про це, але фейк у своєму спростуванні досить складний. Мова йде про систему патентів, які справді подав Річард Ротшильд. Найперший був у 2015 році, але стосувався зовсім не тестів на COVID-19. Це була система, методи використання, обробки та відображення біометричних даних. Отак загалом називався патент. Він ще названий кількома літерами, цифрами. Я не буду їх зачитувати, бо це надзвичайно довге число виходить. Але ось найперший із сімейства патентів. Патент з'явився саме у 15-му році. Він поновлювався у 16-му, 17-му, 19-му роках. Тобто цей вчений продовжував працювати у цьому напрямку і, власне, захищав свою інтелектуальну власність. Він її патентував, аби інші вчені не могли привласнити його розробки. У 2020 році цей же вчений вже запатентував і оновлення із технології ПЛР-тестування, яка б допомагала одразу інформувати медперсонал. Оскільки це розробка із одного і того ж сімейства, вона, її найперша дата реєстрації, здається, що є 2015-м, насправді одне з уставлених оновлень було у 2020 році. Саме через оцю помилку, ці складнощі у цій базі, тобто ви розумієте, це досить непросто побачити, це треба глибше проаналізувати базу цих патентів, тоді вже і випливає те, що насправді метод тестування ось цього Річарда Ротшильда, який тезка відомої родини, з якою пов'язують дуже багато конспірологічних теорій, насправді немає нічого спільного,
тобто
з тим, що пандемія
запланована.
Тобто він
навіть не з династії.
До речі, ми от його біографію не аналізували, бо нам здалося очевидно, що це може бути просто тезка, але за нещасливість щасливим збігом обставин його прізвище пов'язують із династією Ротшильдів. Я просто принагідно нагадаю, зараз популярний у Фейсбуці і інший фейк, дуже багато його варіацій про те, що Ротшильди разом із іншими сім'ями можуть під час пандемії чи інших криз переховуватись в Антарктиді, у секретних сховищах. Навіть є острів, названий на честь Ротшильдів. Зараз оця...
Щоб нібито вберегтися від пандемії?
Від будь-яких криз, які тільки можливі. Просто зараз оця хвиля фейків і конспірологічних теорій про Антарктиду, їх надзвичайно багато, і частина з їх пов'язана із Ротшильдами. І я просто хочу загалом наголосити, що конспірологічне мислення, оця властивість пов'язувати між собою події, які насправді жодним чином не пов'язані, це знову ж таки наша логічна хиба. Те, що нам не зрозуміло, ми намагаємося якось пов'язати причинно-наслідковими зв'язками, щоб події стали для нас зрозумілішими. Але ми робимо це неправильно, інколи допускаючи помилки. І ось так, власне, конспірологічні теорії і народжуються. Завжди варто пам'ятати, що у будь-якого явища є надзвичайно велика кількість причин і надзвичайно велика кількість наслідків. Не всі вони тісно пов'язані між собою, будь-що може спровокувати будь-що. Тісно просто сказати, що якщо патент з'явився у 15-му році, там десь поруч стояв Ротшильд, значить Ротшильди запланували пандемію ще у 2015 році, це просто набір непов'язаних між собою тез. Це, власне, конспірологічна теорія.
У нас лишається буквально кілька хвилин, і хочу ще запитати пані Світлану про те, наскільки справді пандемія коронавірусу породила та ось цю цілу групу, мені здається, цілий букет, який постійно поповнюється якимись такими, знаєте, видозмінами ось цих конспірологічних теорій. Тобто це від початку пандемії було багато саме от в цій темі міфів і фейків, чи от вони от останнім часом навпаки розквітли, так би мовити.
Давайте згадаємо термін інфодемія. Він з'явився за місяць до офіційного оголошення пандемії COVID-19. Пандемію у березні оголосили, інфодемія у лютому була 2020 року, розпочалася. Тобто всплеск фейків почали фіксувати на міжнародному рівні, на рівні тієї ж Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще за місяць до масового поширення вірусу. Тому очевидно, що зараз конспірологічні теорії лише обростаються новими і новими теоріями, чутками, здогадками і так далі. Частину з них вдається спростовувати, натомість з'являються інші. Найгірше, на жаль, у роботі фактчекера, що спростування не можуть осягнути таку саму велику аудиторію, як фейк-початківець, як першопочаткова теорія і всі її далі варіації. Тому важливо не просто намагатися спростовувати кожен окремий фейк, а все-таки з усією інформацією, з якою ви зіштовхуєтесь, не споживати її нерозбірливо. Все запам'ятовувати, в усе вірити, усьому довіряти. А все-таки ставитися відповідально, перевіряти, навіть якщо немає доступу до першоджерел, або вам просто лінь їх пошукати, проаналізуйте логічно. Якщо щось із чимось не зістиковується, або вам здається, що є якісь логічні хиби, не всі припущення коректні, або немає логічного зв'язку між усім, що ви читаєте, найімовірніше перед вами фейк, не варто у нього вірити, головне, не поширюйте його.
От якраз хотіла сказати, не пересилайте далі нікому, якщо навіть ви сумніваєтеся. Світлана Сліпченко, виконувачка обов'язків керівника VoxCheck, з нами в студії. Ми встигли справді дуже ретельно три фейки сьогодні проаналізувати, розібрати на молекули. В студії для вас сьогодні працювала Євгенія Гончарук, звукорежисер Євген Глібов, редакторка Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Тест на антифейк сьогодні завершується. Завтра об 11:30 вмикаєте його знову. Ну а ми насправді почуємося з вами о 12:15. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.